efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İranın ali dini lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlılar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda partlayıcı gizlətdiyini deyir. Bakı-Ceyhan neft kəmərindən gələn ilk neft tankerə yükləndi və İtaliyaya yola düşdü. Qaradəniz bölgəsi liderləri Buxarestdə sammitə toplaşır. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Xəbərlər: İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün hədələyib ki, əgər Birləşmiş Ştatlar hücum eləsə, İran körfəzdən enerji təchizatını pozar. Xameneyi deyib ki, ABŞ hərbi əməlin nəyin bahasına oturacağını bilməlidir.
Həttən hərəkət enerji az in məntəqə bi xətər ciddi qahad
oxu. Əgər İrana qarşı səhv addım atsanız, bu regiondan enerji axını ciddi təhlükə altında qalacaq. İran İslam İnqilabının rəhbəri Ayətullah Xameneyinin ölümünün 17-ci il dönümündə çıxış edən Xameneyi deyib ki, strateji Hörmüz boğazından daşınan neftin təhlükəsizliyinə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqləri təminat verə bilməzlər. Bağdadın 120 km şimal şərqində yaraqlılar yolu kəsərək 19 nəfəri güllələyiblər. Qara Tappa şəhərinin rəsmisi yaraqların 25 nəfərin maşından yerə düşürdüklərini, sünniləri seçərək qalanların hamısını güllələdiklərini deyiblər. Polis öldürülənlər arasında tələbələr, qocalar və uşaqlar olduğunu bildirir. Bəsrədə isə sünni məscidinin yanında polislə yaraqlar arasında atışmada 11 nəfərin ölməsi barədə polis məlumat yayıb. Sünnilər isə polisin dediyinə qarşı çıxaraq onların silahsız adamlara atəş açdıqlarını deyirlər. Bağdatda telefon şirkətinin 4 işçisi işə gələndə yaraqlılar güllələyiblər. Dünən Bağdatda uğurlanan rus diplomatlarını yaraqlıların buraxması barədə xəbərlər doğru çıxmayıb. Bağdat televiziyası bugün səhər Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadla onların buraxıldığını bildirmişdi. Amma nazirliyin sözçüsü General Ədnan Əbdil Rahman deyib ki, bu məlumat düz deyil. Başqa rəsmilər isə rusiyalıların azad edilməsinə çalışdıqlarını bildiriblər. Dünən yaraqlılar Rusiya səfirliyinin bir əməkdaşını öldürmüş, dördünü isə qaçırmışdılar. Kanada polisi 17 nəfəri həbs edərək onların külli miqdarda partlayıcıya yarayan ammonium nitrat topladıqlarını deyir. Kanada polisinin sözçüsü dünən Toronto çevrəsində keçirilən əməliyyatda 400 polisin iştirak elədiyini, ciddi terror şəbəkəsinin üstünün açıldığını, tutulanların Ontario əyalətində silsilə partlayışlar planlaşdırdıqlarını deyib. Baş nazir Stephen Harper polisin əməliyyatını alqışlayaraq ölkənin terror riski ilə üzləşdiyini deyib. Kanadada tapılan ammonium nitrat 1995-ci ildə ABŞ-da Oklahoma şəhərindəki terrorda istifadə olunan ammonium nitratdan 3 dəfə çoxdur. Çexiyanın baş naziri Jiří Paroubek həftə sonu keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə şübhə elədiyini bildirib. Bu seçkidə müxalifət lideri Mirek Topalanik qələbə çaldığını elan edib. İlkin nəticələr Topalanikin Vətəndaş Demokratik Partiyasının daha çox səs qazandığını, amma bunun tək başına hökumət formalaşdırmağa bəs eləmədiyini göstərir. Müşahidəçilər koalisiya danışıqlarının dolaşıq olacağını deyirlər. Amma Topalanik koalisiya üçün tərəfdaşlar tapa biləcəyini bəyan edib. Onun sözlərinə görə xristiyan demokratlar və yaşlılar tərəfdaş ola bilərlər. Hakim Sosial Demokrat Partiyasının lideri Jiří Paroubek seçkidən qabaq ona təhqir edici hücum olduğunu deyərək nəticələr barədə məhkəməyə şikayət edəcəyini bildirib. Bugün Şərqi Timorda çaxnaşmalar davam edib. Ölkə paytaxtının hava limanı yaxınlığında bir neçə bina yandırılıb. Bu arada Avstraliya, qonşu Asiya və Sakit Okean ölkələrinə müraciət edərək Şərqi Timoru baş tutmayan dövlət adlandırmağa çağırıb. Bu ölkənin terrorçu və cinayətkarlar üçün sığınacaq yerinə çevrildiyini bəyan edib. Ötən ay Dilidə hərbi fraksiyalarla rəqib kriminal qrupların atışması başlayandan bəri azı 30 nəfər öldürülüb. Bakı-Ceyhan neft kəmərindən ilk nefti daşıyan Britaniya tankeri bugün İtaliyaya istiqamət götürdü. Anadolu Ajansı 600 min barel neft daşıyan British Hawtarn tankerinin Ceyhan'da cümə günü yük doldurduğunu və yük doldurmanın dünən başa çatdığını, bugün isə tankerin İtalya'nın Savona limanına üst tuttuğunu haber verir. Almanya Futbol Federasiyası İran Prezidenti Mahmud Əhmədnəcadın Almanya'ya gelip Dünya Kuboku yarışını izlemeye imkan verilmemesi çağrışına karşıdır. Federasiyanın Prezidenti Theo Schweinsteiger Almanya radyosuna deyib ki, gelmesinin karşısına almaq Əhmədnəcadı əzab kişə çevirmek demektir. Schweinsteiger əlavə edib ki, Əhmədnəcad Almanya'ya gələrsə ona aydın deyilməlidir ki, onun holokostun olmaması barədə bəyanatı tamamilə yol verilməz və cinayət xarakterlidir. İyunun 1-də Avropa Parlamentinin üzvləri FIFA'ya müraciət eləmişdilər ki, İran komandasının oyununu izləmək üçün Əhmədnəcad Almanya'ya gələrsə buna yol verilməsin. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, proqramımız davam edəcək.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qaradəniz regionuna yaxın ölkələrin rəhbərləri Buxarest sammitinə toplaşırlar. Kənan Kazımoğlu Buxarestdən xəbər verir.
Qaradəniz Diyaloq və Əməkdaşlıq sammitinin iştirakçıları artık Buxarestdə toplaşırlar. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Rumıniyanın dövlət başçıları, NATO, Avropa Birliği, Avropa Şurası və ATƏT-dən olan rəsmilər bu forumun işində iştirak edəcəklər. Bir günlük forumun əsas məqsədi regionda siyasi və iqtisadi və həmçinin enerji əməkdaşlığının gücləndirilməsidir. İyunun 5-də dövlət başçılarının forumda çıxışları olacaq. Rumıniyanın prezidentindən sonra Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri foruma müraciət edəcəklər. Buxarestdə gözlənilən əsas hadisələrdən biri də Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlıdır. Artıq xəbər verdiyimiz kimi Buxarestdə ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı, Rusiyalı və Fransalı həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Prezidentlər arasında əsas müzakirələr sabah iyunun 5-də olacaqdır. Bu, Əliyev və Koçaryanın fevral ayından bəri Rambuyedəki nəticəsiz danışıqlardan sonra ilk görüşü olacaqdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, artıq bir neçə saatdan sonra İlham Əliyev və Robert Koçaryan Buxarestdə üz-üzə gələ bilərlər. Belə ki, prezidentlər Rumıniya hökumətinin yüksək qonaqların şərəfinə təşkil etdiyi rəsmi qəbula dəvət olunublar. Sabahçı görüşdən sonra jurnalistlər üçün mətbuat konfransının keçirilməsi planlaşdırılır. Buxarestdən Kənan Kazımoğlu.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlunun Buxarestdən verdiyi reportajı dinlədik. Bu danışıqları əməkdaşımız izləyir və sabahki verilişimizdə ətraflı reportaj verəcəyik. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra davam edəcək. Daha sonra isə İz Mədəniyyət proqramı efirə çıxacaq. İz Mədəniyyət proqramından sonra isə Tanınmışlar rubrikasında növbəti söhbəti dinləyəcəyik.
Mən Azərbaycan xalqının hüdudsuz, sahilsiz bir sevgisini yaşamış adamım. Zeyçbəylə bir gündə ikimiz eyni vaxtda döyülürdü. Qəzeti buraxdığıma görə mən Yalçın Nəşriyyatın baş redaktorudum, mən Nəşriyyat baş redaktorudan çıxartdılar. Mən Amerikadaydım və Rəsul Quliyevlə də görüşmüşdüm, mətbuatdan da bunu gizlətmirdim. Fəhlə kimi başladığım o nazirlikdə sonra mən nazir oldum.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü Tanınmışlar verilişinin qonağı xalq şairi, millət vəkili, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının lideri Sabir Rüstəm xanlıdır. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək dinləməyi unutmayın.
Bağlanmış universitetin təhsilsiz qalmış tələbələri azla aksiyasını davam etdirsələr də onların səhhəti pisləşdiyindən bir-bir həmin aksiyanı tərk etməkdədirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Başqa ali məktəblərə keçirilmək tələbi ilə açlıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin daha 3 tələbəsinin səhhəti pisləşib. Həkimlərin verdiyi məlumata görə artıq 4 gündə açlıq edən tələbələr təzyiqin aşağı düşməsindən əziyyət çəkirlər. Tələbələr özləri isə aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.
Bu açlıq aksiyasını davam etdirəcəm, ən son həddədə.
Tələbələrin ikisi çox pis vəziyyətdə idi. Həkimin müdaxiləsindən sonra, imələrdən sonra özlərini biraz gəriblər. Rəsm səviyyədə reaksiya verin, bu qədər tələbənin, bu qədər insanın talihi görməyənliyi altındadır.
Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov isə bildirir ki, testdən kənar qəbul olunanlara diplom verilməyəcək, ancaq 2003-cü ilə qədər qəbul olunanlar tələbə sayılır.
2003-cü ilə qədər kimlər ki, universitet tərəfindən götürülmüşdür, onların neçə ilə oxuduqlarını, təhsil haqqı ödədiklər və 2004-ə qədər təhsil qanunu bəndi qüvvədə olduğunu nəzərə alaraq, təhsil nazirliyi belə qərar qəbul etdi ki, həmin tələbələrlə bağlı məsələ tələbələrin xeyrinə həll olunsun. Və özümüzə gələn həftədən artıq biz buna başlayacağıq. 2004-cü ildə qəbul olunmuş 1700 nəfər tələbə ki var qanunsuz, onun heç biri tələbə hesab olunmur və olmayacaq.
İlham Pirməmmədov 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanuna görə ali məktəb rektorlarına tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının qəbulundan sonra vakant yerlərə tələbə qəbul etmək hüququ verilirdi. 1995-ci ildə prezidentin verdiyi fərmana görə tələbə qəbulunu ancaq dövlət komissiyası aparır. Bu norma 2004-cü ilin iyununda qanunvericiliyə daxil edilib. İyunun 1-də Respublika Prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirən Müstəqil Azərbaycan və beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Təbrizdə bir qrup tələbə hakimiyyət orqanlarına müraciət edərək son etiraz aksiyalarını xarici qüvvələrlə bağlamağın səhv olduğunu bildiriblər. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
25 il müsəlmanan mübariz ya mübariz müsəlmanların tərpənişi adlı partinin əsli üzvlərindən biri Abbas Əzhəri bu gün Təbrizdə tutuldu. Onun da ittihamları bəlli deyil. Ha belə dövlət ilə müzakirəyə girən Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi yeni bir bəyanat İran Ədliyyə rəisi Ayətullah Haşimi Şahruziyə xitab yaydı və dedi, bir də istəyirlər Azərilərin hərəkatını xaricilərə bağlasınlar və buna görə də bəzi yalan və zorla alınan etirafları televiziyondan yaysınlar, tabu zorla alınan etiraflar əsasına günahsızları məhkum etsinlər. Azərbaycan Danışqaxlılar Məcməyi Ədliyyə rəisindən istəyiblər bir həqiqət tapan qrupu Azərbaycana göndərsin, ta azərbaycanlıları asıb kəsənləri tanısın. Əgər belə etməsələr nasib qalacaqlar, beynəlxalq təşkilatına müraciət etsinlər. Bunu da bu qrup eləm edibdir.
Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayəti dinlədik. Qəzetlərin xülasəsinin vaxtı gəldi. Bugünkü xülasəni Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin Euronews telekanalına müsahibəsini dərc edib. Telekanalın suallarından biri Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri haqqında olub. İlham Əliyev bildirib ki, iki ölkə arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir. Bu inkişaf iqtisadi energetika sahələri, regionda təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmləndirilməsi sistemi, demokratikləşmə prosesləri ilə bağlıdır. İlham Əliyev Azərbaycanın Amerika ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq etdiyini deyib, hansısa xarici dövlətin Azərbaycan ərazisində hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsi məsələsinin isə gündəlikdə olmadığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında yaxın vaxtlarda güc strukturlarında islahatlar aparılacağına yazır. Qəzet yazır ki, islahatın tərkib hissəsi kimi Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri ləğv olunacaq. Bu iki nazirlik yeni bir qurum kimi fəaliyyət göstərəcək. Xalq qəzeti isə bugünkü sayında Azərtac Agentliyinin ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fridlə müsahibəsini dərc edib. Cənab Frid Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bildirib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı ən optimal variantı prezidentlərə təqdim etmişik. İndi hər şey prezidentlərdən asılıdır. Azadlıq qəzeti isə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin fəaliyyətsizliyi haqqında məqalə dərc edib. Qəzetin yazdığına görə son vaxtlar yerli hüquq müdafiəçiləri insan hüquqlarının pozulması hallarına çevik reaksiya göstərmir ya da göstərmək istəmirlər.
Qəzetlərin xülasəsini Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatın xəbər başlıqları. İranın ali din lideri Birləşmiş Ştatların hərbi tədbirə əl atacağı halda körfəzdəki neft daşınmasının pozulması ilə hədələyir. İraqda yolu kəsən yaraqlar 19 nəfəri güllələyiblər. Kanada polisi tutulan 17 nəfərin külli miqdarda patlayıcı gizlətdiyini deyir. Qaradəniz bölgəsi liderləri Buxarestdə sammitə toplaşırlar. Bakıda azlıq aksiyası keçirən daha 3 tələbənin səhhəti pisləşdi. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyev demişdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qanayəy bizim qan.